Studio Leonardo.
Začíná vědecké interview Studio Leonardo. Dnes se vydáme do světa počítačů a moderních technologií. Naším dnešním tématem je totiž umělá inteligence. Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám příjemný poslech přeje Michal Rosypal. Mým dnešním hostem v pořadu Studio Leonardo je vedoucí katedry počítačů elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze, docent Filip Železný. Vítám vás, dobrý den.
Dobré odpoledne.
Krátké představení našeho dnešního hosta. Filip Železný dříve působil na Wisconsinské univerzitě v Madisonu a na Binghamtonské univerzitě ve státě New York. Zabývá se umělou inteligencí, strojovým učením a bioinformatikou. Je jedním z učitelů studijního programu Otevřená informatika, v jehož rámci lze mimo jiné obor umělá inteligence studovat. Našeho dnešního hosta se můžete ptát také vy, jako vždy, ať už prostřednictvím sociálních sítí nebo na adrese leonardo.rozhlas.cz.
Studio Leonardo.
Pane Železný, když se řekne umělá inteligence, tak mě se vybaví různé sci-fi filmy, kde se tento pojem často užívá a používá, ale je to přesná představa, co si mám pod tím pojmem umělá inteligence představit z vašeho úhlu, tedy z vědeckého úhlu pohledu?
Tak to nevím teda.
Co se vybaví vám, když se řekne umělá inteligence?
Já samozřejmě částečně žertuju, trochu o tom ponětí mám, ale je to opravdu jako legrace jenom částečně, protože ta komunita se vlastně sama, komunita kolem umělé inteligence se sama přesně neshodne, co to je. A když to má někdo definovat, tak se uchyluje většinou k takovým jako triviálním definicím, jako že to je tak obor, který se zabývá věcmi, které v podstatě bychom považovali za inteligentní projev, kdyby to dělal člověk. Jo? Takže to vám asi moc nepomůže pochopit, co se skrývá pod tou slupkou. Ale jako nejlepší podle mě přiblížení je takový, když si představíte takzvaný Turingův test. Já nevím, jestli jste o tom někdy slyšel, ale to je test, který vymyslel matematik Alan Turing, který by měl vlastně rozhodnout, jestli nějaký stroj nebo mechanismus se chová inteligentně. A děje se to tak, že si představíte člověka, který s tím strojem interaguje, ale neví, že to je stroj, sedí za nějakou stěnou a třeba mu pokládá nějaké otázky a nechává si je zodpovědět. A pokud ten člověk nerozpozná, že za tou plentou nesedí člověk, tak se tedy usuzuje, že ten systém je inteligentní. Ale tady, ještě bych to doplnil, jo, je, jako abyste z toho pochopili, co vlastně, čím se vlastně zabýváme, tak tady pod tím testem si můžete představit, co vlastně ten stroj musí udělat, aby tedy simuloval člověka. Tak zaprvé musí rozumět tomu, na co se ptáte, čili například musí z toho zvukového signálu rozpoznat slova. Pak z těch slov musí rozpoznat význam, dál si ten význam nějak dát do souvislosti se svými znalostmi. Přitom se musí vlastně učit, protože když na něco odpoví třeba nevhodně a je opraven, tak tu chybu by neměl udělat potom. Jo. A nakonec by měl vytvořit tu odpověď, větu ve správném jazyce. Čili tohle to všechno, tyhle ty aktivity, které jsem jmenoval, už zahrnují tedy to rozpoznávání ze signálů, rozpoznávání významu, modelování světa, učení a syntézu řeči. Tak to jsou všechno důležité příklady, co je vlastně umělá inteligence. A promiňte ještě k tomu, děkuji, že jste mě pěkně představil, jenom bych ještě dodal, že v současné době pracuji na elektrofakultě ČVUT na katedře počítačů, myslím, že to tam nezaznělo.
My se k tomu všemu dostaneme, čím se zabýváte, ale zajímá mě tedy, když ještě zůstaneme u toho samotného pojmu umělé inteligence, to, že vlastně ty počítače jsou schopné už v dnešní době zpracovat celou řadu podnětů a reagovat na ně, ale třeba takové věci jako nějakou emoci nebo ironii, To je pro ně asi stále ještě úkol nesplnitelný.
No, to je pravda. Tady je potřeba rozlišit, jestli ta inteligence pro nás znamená ty projevy, co vidíme, anebo to, co se opravdu vnitřně odehrává v tom stroji. Jo. Pokud se spokojíme s tou slabší definicí, že je to inteligentní, pokud to jako my tak pozorujeme, tak si myslím, že i ty emoce a takové jako iracionální projevy, které jsou vlastní člověku, ty by šly samozřejmě také nasimulovat u počítače. Nedělá se to, protože to v podstatě nikdo nepotřebuje. Ale abychom si představili nějaký stroj, který ty emoce opravdu vnitřně má a přitom vlastně by řídili to jeho racionální jádro, tak to je, to si myslím, to možná nebude nikdy. Protože jako v člověku mám pocit, že je prostě víc než v jako normálním, jaksi kauzálním mechanismu.
Na druhou stranu, vy jste v červencovém rozhovoru pro Hospodářské noviny řekl, a teď vás cituji, čím dál více se blížíme k tomu, že nebudete moct rozeznat, zda komunikujete s člověkem nebo s počítačem. Konec citace. Je to ale dobře? Nebude to znamenat také to, co sledujeme ve sci-fi filmech, že počítače vlastně budou mít nadvládu nad lidstvem a nad člověkem?
No, to já nevím, jo, ale to je potřeba vidět tak, že tyhle ty věci jsou vlastně ten vedlejší efekt toho, o co se primárně snaží výzkumníci umělé inteligence. A to není někoho přesvědčit o tom, že jsem inteligentní, nebo že ten můj stroj je inteligentní, ale vyřešit nějakou důležitou úlohu. Tak třeba, když si uvažujeme třeba systém, který odpovídá na vaše otázky, jo? Tak tam je důležité, aby dobře rozeznal, na co se ptáte a uměl vám dát relevantní odpověď. No a vedlejší efekt je potom, že vám to přijde, že možná hovoříte s člověkem, ale jako to není, o co se primárně snažíme.
Právě na to jsem se teď chtěl ptát, kdyby tady místo vás teď seděl nějaký počítač a já jsem s ním vedl tento rozhovor a měli jsme téma umělé inteligence, byl by schopen srozumitelně odpovídat na ty mé dotazy, které mu pokládám? Je už ta technika v dnešní době tak daleko, že by to bylo možné?
Je tak daleko, že pokud byste zůstali u toho specifického tématu umělá inteligence, tak zřejmě byste se dozvěděl to, co potřebujete vědět, ale téměř jistě byste rozpoznal, že vám odpovídá stroj. Zejména proto, že by se jednalo o delší diskurs. Pokud by šlo o stručné odpovědi na jasně formulované otázky, tak by se to ani rozpoznat nemusel.
Já nevím, jestli třeba znáte... Jak to funguje? To znamená to, že vy nějaký počítač vybavíte prostě kvantem informací a on na základě těch mých podnětů a těch dotazů na ně odpovídá? Když se ho zeptám, kdy byl vynalezen první počítač, on si to vyhodnotí, zapátrá ve své databázi a pak v vozovkách vyplivne odpověď?
To je právě ten jako řetězec aktivit, který je potřeba, který začíná tím porozumění řeči, čili on se to musí namapovat na nějaká syntaktická pravidla, z těch potom odvozuje ten význam. Ty informace samotné se musí ukládat v nějaké znalostní bázi, takzvané. Či to je jako znalostní báze, něco, co si můžete představit, jako, dejme tomu jako slovník, ale je to víc než jenom slovník. Jsou tam nejenom ta fakta, ale jsou tam i, dejme tomu, obecnější pravidla, která popisují nějaké obecnější principy. Tomu říkáme znalostní báze, to se většinou vyjadřuje v nějakých formálních jazycích. Ne, že to zapíšu třeba česky a zapíšu to v nějaké formě třeba logického jazyka. Jo, to je něco, čemu porozumí počítač. A v takovýchhle bázích je to potom potřeba vyhledat a nakonec potom sformulovat tu odpověď. A bezvadným příkladem stroje, který tohle to umí, je takzvaný Watson. To je, já teď nevím, jestli můžu říkat jména firem tady.
A to je ten počítač, který vyhrál nějakou vědomostní soutěž.
Ano, vědomostní soutěž, co se jmenuje se Jeopardy, je to něco jako takový to AZ quiz, že jo, tady myslím, že v televizi něco takového běží, tam se taky ptají lidi, že jo, ty navzájem soutěži. Vědomostní soutěž, no a tam právě místo jednoho člověka byl ten počítač se systémem, myslím, tím umělo inteligentním systémem, který mu říkají Watson. A on to celý vyhrál. a dělal všechno to, co jsem tady jako předtím vyjmenovával, to, že teda porozuměl tomu jazyku a všechno se to našel, ty informace, a sformuloval správnou odpověď, tak praktický případ toho je právě ten Watson. No, je to mimochodem na YouTube, když se podíváte, tak celá ta soutěž tam je a je to opravdu jako impresivní.
No ono ještě dřív počítač už i porazil tuším Garyho Kasparova.
Jo, to je Deep Blue, no.
A to znamená, že ten počítač dokázal předvídat i ty lidské kroky? Že prostě někdo do něho nasypal všechny možné kombinace a varianty a ten počítač byl schopen to vyhodnotit?
Za prvé, když řeknete všechny možné kombinace, tak tím v podstatě eliminujete tu inteligenci. Či co chci říct, je, že ani ty největší, nejrychlejší počítače současnosti nemají šanci prozkoumat třeba všechny možný další vývoje šachové hry od současného stavu. Těch je prostě tolik, že to není možné všechno zvážit. A ta inteligence spočívá v tom, že se neprozkoumají všechny kombinace, ale jenom ty, které jsou nadějné. A či tam je potřeba nějak tomu počítači jaksi vnuknout, jak uvažovat o tom, kde jsou ty nadějné tahy. Jo? A pak se taky ptal na to, jestli ten počítač vlastně při hře simuloval, jako modeloval si toho člověka, toho protihráče, protože vy byste vlastně mohl hrát jako nějakým způsobem optimálně šachy bez toho, abyste předvídal, jak bude táhnout ten protihráč. A do jisté míry to tam nejspíš použili. No to jsou takzvaný matematický strategie, kterým říkají minimax, že se snažím minimalizovat to maximální zisk, který má ten protihráč, jo? Proto je to minimax. Takže v tomhle tom smyslu vlastně už i ten Deep Blue uvažoval o svým protihráči, ale ne do té míry, že by si nějak jaksi modeloval celou psychologii toho člověka, z toho odvozoval, jakou třeba zvolí strategii. To možná by byl nápad, se kterým byste prorazili jako Deep Blue, jako verze 2, jo.
Posloucháte Český rozhlas Plus, posloucháte Studio Leonardo. S vedoucím katedry počítačů Elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze Filipem Železným se bavíme o umělé inteligenci.
Studio Leonardo.
Pane Železný, on ten svět počítačů a potažmo tedy i umělé inteligence se musí vyvíjet neuvěřitelně rychle. To musí být neuvěřitelně dynamický obor. V jaké fázi ten obor je teď? Co řeší?
Je to velice dynamický obor a má takovou překotnou historii. Ze začátku, a ten začátek to jsou v podstatě 60. léta minulého století, když počítače začaly být schopny řešit úplně jednoduché úlohy, které už jako hraničí s tím, že byste řekl, že k tomu je potřeba inteligence. Tak v tu chvíli měli všichni velké oči a mysleli si, že někde v roce 1970 už počítač bude vymýšlet nové matematické teorémy a bude velmistrem v šachu.
Ale to se nestalo.
To se až v podstatě stalo, ale ne za 10 let, tedy v roce 70, ale za v podstatě za 40 let zhruba. Jo. Takže ze začátku ten vývoj byl vlastně pomalejší, než se čekalo. A dneska je to oproti očekávání mnohých naopak rychlejší. A je to, podle mě je to hlavně kvůli tomu, že se dostává internet do všech koutů jako světa, ale jako i metaforicky do všech koutů, prostě ve všech těch zařízeních, a sbírá se hrozně moc dat. A soustředí se na nějakých centrálních úložištích. A z těch dat je možné se učit. Na to jsou zase algoritmy strojového učení, které vyvozují obecné principy, nějaké asociace, vzory z pozorování velkého množství dat. A ty jsou teďka ve velkém množství dispozici. Často se mluví o fenoménu big data.
Ano, říkám, ano, ano.
A to je podle mě v současné době ten největší impuls, který zažívá umělá inteligence a speciálně ten její potobor strojové učení.
Takže data, to je to hlavní téma, co v roce 2015, když to zjednodušíme, řešíte i vy třeba na katedře počítačů, na ČVUT?
Ano, ale jako samozřejmě zase z pohledu zpracování těch dat ve smyslu například, jak z nich právě vyvozovat nové věci, jak z nich se naučit předvídat to, co teprve bude a tak dále, ne už tolik ve smyslu, jak je třeba ukládat a abychom spotřebovali co nejméně energie, jo, teď čili neřešíme tam ty jaksi hardwareové otázky tolik, ale spíše se soustředíme na to inteligentní jejich zpracování.
A čím se tedy konkrétně v rámci vaší katedry počítačů teď zabýváte, kdybychom to mohli nějak zjednodušit nebo uvést nějaký příklad?
My jsme relativně velká katedra, takže náš záběr je poměrně široký. Jedno naše oddělení se zabývá těmi klasickými tématy vůbec informatiky, což jsou třeba databáze, počítačové sítě a tak dále. A pak tam máme velkou skupinu, která má velmi blízko k umělé inteligenci. Říkají si Centrum agentních technologií a to slovo agent tam neznamená Jamese Bondy, ale právě nějaké inteligentní stroje. Většinou jsou počítačové algoritmy. A oni se zabývají tím, jak vybavit tyhle ty inteligentní agenty, aby mohli vzájemně spolupracovat, koordinovat se a společně dosahovat cílu. To je také vlastně aspekt umělé inteligence, speciálně takzvané distribuované.
Pardon, to si můžeme představit jako třeba cookies soubory na internetu, že jsou prostě nějaké soubory, které zkoumají naše chování na internetu, vědí, jak jednáme, co si prohlížíme a pak nám třeba na základě toho nabízejí nějakou cílenou reklamu.
Ne, tohle by byla dobrá metafora pro jinou aktivitu, o které ještě tady přijdu, ale to, co jsem teď zmínil, si spíš představte na konkrétním příkladu projektu, na kterém oni pracují, a to je koordinace letadel. Takže tam je potřeba vybavit každé z těch letadel nějakým systémem, který bude komunikovat s analogickými systémy na těch ostatních letadlech a bude s nima ve spolupráci vlastně vymýšlet optimální obsazení letového prostoru. Čili to je jedna z aplikací té distribuované umělé inteligence.
Čili to vytlačí dispečery z leteckých věží.
To by potenciálně vytlačilo dispečery z letových věží, což doufám, že se jako jedno, ne, že bych neměl rád dispečer letových věží, jo, ale já doufám, že ta umělá inteligence opravdu takovýhle úspěchu časem dosáhne. Jo. Ještě druhý příklad, na kterým se to ještě představíte líp, je třeba roboti, kteří společně hrají fotbal. Jo, proti jinému robotickému týmu. Možná se to viděl, to je taková populární jako přitažlivá věc. Z toho jsou často záběry, že to je taky příklad distribuované umělé inteligence, i když nechci říct, že bychom zrovna u nás dělali robotický fotbal, ale je to ten příklad.
Ale když ještě zůstanu těch letadel, protože aniž bych snižoval roboty hrající fotbal, tak ta letadla přece jenom jsou možná ještě pro nás důležitější a závažnější, protože samozřejmě každého napadne, když to budou řídit jenom počítače, tak může nastat chyba. Je větší pravděpodobnost selhání lidského faktoru než toho počítačového selhání nebo naopak?
No, já si myslím, že ten systém by nikdy ho nepustí do praxe, dokud se neověří, že jako ta poruchovost nebo chybovost je nižší v případě toho stroje.
A to se dá ověřit?
To se podle mě dá ověřit třeba jako simulovaným provozem, jo? Že místo s reálným světem si hrajete s modelem toho letiště, který je dostatečně věrný v tom smyslu, že ty data jsou ze skutečných letadel a zkoumáte, co by se stalo, kdyby ten počítač to řídil.
No taky letadla už vlastně počítače řídí, autopilot, to
ano, samozřejmě.
Po většinu letu vlastně ten,
kdo nepanikaříme, že to nějak zvoře. Že?
Ono se taky říká, že piloti už jsou v letadlech jenom jakési PR, aby cestující byli uklidněni, že je tam někdo, kdo by to v uvozovkách když tak zachránil.
Já jako tomu letectví tolik nerozuměl, vím, že v podstatě ani to přistávání a vzlet není úplně nutný, aby to dělal člověk, ale že vlastně to dělají lidé proto, aby zůstali ve cviku.
Ale když se tedy ještě vrátíme k tomu tématu, o kterém se bavíme, tedy umělá inteligence a váš obor počítače, tak mě ještě zaujalo, že jste v rozhovoru pro Hospodářské noviny na otázku, jestli mohou stroje myslet, také mimo jiné odpověděl, že stále jsou některé typy činností, kde člověk je mnohem lepší než počítač, ale ta mezera se rychle zužuje. Jaké to jsou? Kde má člověk pořád tu obrovskou výhodu proti počítačům?
No, například, když se rozhlédnete kolem sebe, tak okamžitě rozpoznáte, co je člověk, co je zeď, proč tady ty věci jsou, v jakém jsou vzájemném vztahu. A to je pořád docela těžký oříšek pro zase pod obor umělé inteligence, kterému se říká strojové vidění. Když počítači dáte fotku nebo i jako několik fotek nebo video záznam reálné scény, tak opravdu je, jako je potřeba použít těch nejlepších současných algoritmů na to, abyste, aby ten počítač dokázal teda rozpoznat typy objektů a jejich vztahy a tak dále. Říká se tomu scene understanding, jo, porozumění scéně. Takže v tomhle je člověk pořád mnohem rychlejší než počítač, ale pořád jako trvám na tom, co jsem řekl teda v těch Hospodářských novinách, že ta mezera se rychle zužuje.
No a to, když jsme tedy v budově Českého rozhlasu, tak se vás musím zeptat i na svět médií, protože před nějakou dobou probleskla zpráva, že počítač napsal vlastní novinový článek, kdy popisoval nějaké sportovní údaje a vznikla pak i taková trochu panika mezi novináři, jestli to neznamená konec lidské žurnalistiky. Jak to je v těch kreativních činnostech? Dokáží už počítače i nahrazovat lidi v těchto oborech?
No, já teďka neznám přesně ten novinový článek, ale vím, že bývaly generátory vědeckých článků a ty spočívaly v tom, že by se teda zadal jenom, jaké tam chcete mít autory a o čem přibližně chcete, aby to bylo. A vyšla z toho věc, která opravdu silně připomínala některé špatné články, které napíšou špatní věci. A takovéhle články se skutečně dostaly do některých špatných konferencí. To, co bylo špatné, je tady jako v několika instancích a pokaždý je důležitý. A pokud se týká o počítačové kreativity, tak jako tady ten vývoj je trochu, řekněme, slabší, protože samozřejmě nejvíc peněz na výzkum jde do oblasti, které mají jako jasnou praktickou aplikaci a to jako takovýhle věci přímo nejsou, ale jsou lidi, kteří na tom dělají. Třeba ve Vídni je silná skupina, která spojuje umělou inteligenci s hudbou a jeden z cílů je automatická kompozice hudby. A jako to jsou, já jsem jednou slyšel nějakou ukázku, je to docela, jako dá se to poslouchat, není to nic zajímavý, co by se spustil znova, ale dá se to poslouchat. A teď jsem slyšel, že Evropská komise v rámci toho programu Horizon mají takový jako programy na financování vědy a že jsou tam nějaký nový, docela velký projekty, které se týkají právě počítačové kreativity, včetně právě kreativního psaní i krátké prózy.
S Filipem Železným, vedoucím katedry počítačů Elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze, se v dnešním studiu Leonardo bavíme o umělé inteligenci.
Studio Leonardo.
Na našeho dnešního hosta se můžete ptát také vy na webu leonardo.rozhlas.cz. K vašim dotazům se za chvíli dostaneme. Pane Železný, ještě mě zajímá, když jsme před chvíli mluvili o té praktické využitelnosti těch aplikací týkajících se umělé inteligence. Po čem je největší poptávka?
No, já to možná vidím trochu pokřivně, protože já právě pracuji v oblasti analýzy dat a mně přijde, že tady ta poptávka je nejenom už dnes enormní, ale trend je jaksi vzrůstající, takže tam je jako příležitost pro nové věci a pro dejme tomu třeba studenty umělé inteligence, tak to je například právě pro analýzu velkých třeba průmyslových nebo komerčních dat bude příležitostí hodně. A další aplikací, se kterou se můžeme vlastně denodenně setkávat, je právě modelování uživatele informačních systémů. Takže vy, když používáte třeba e-mail jedné nejmenované americké firmy a zároveň používáte třeba program pro mapy, pro navigaci téže firmy, tak ona si, když si spojí to, co vám píšou lidi a co vy píšete v těch e-mailech, s tím, kde jste a kam míříte podle těch map, tak si vás velmi dobře namodeluje a dokáže o vás mnoho věcí předvídat. A to například věci, jaké byste si třeba koupil. A proto pak se už ani nedivíte, když na webových stránkách vidíte reklamu na něco, o čem jste zrovna přemýšleli, že si koupíte, to se děje. Takže tohleto modelování uživatelů na základě interakcí je vlastně také součást umělé inteligence.
Když jsme mluvili o tom, že ten váš obor se neuvěřitelně rychle vyvíjí, jde vůbec pro vás, pro vědce, předvídat, kam se bude ubírat a vyvíjet třeba v příštích letech? Máte nějakou perspektivu třeba na dalších 5-10 let, čemu se budete věnovat ve vašem oboru?
No, upřímně řečeno moc ne. Většinou to bývá tak, že je nějaké atraktivní, moderní téma, na tom lidi zhruba tak 5-10 let dělají, pak to začne zapadat v zapomnění a pak jeden člověk přijde s novou myšlenkou. V mém oboru strojového učení to před asi 10 lety byla metoda, jako to má jenom anglický název, support vector machines. Jo? Pak najednou půlka všech článků na konferenci o strojových učení se zabývala právě tímhle s tím. To trochu pak vymizelo a teď jsou zase moderní takzvané hluboké neuronové sítě. To je zase další způsob, jak se učit. Ale nikdo, podle mě, teda jako nikdo neví, co bude ta další velká věc za 2 roky.
Na webu leonardo.rozhlas.cz se vás pan Železný ptá posluchačka, která se podepsala jako zvědavá s velkým Z, takže nevím, jestli je to příjmení či jenom taková přezdívka, a píše vám: Dobrý den, moc vás zdravím a ptám se, přestože to nepatří až tak do vaší problematiky, jak se díváte na to, že by se žáci měli učit psát jen na tabletu a postupně tak odbourávat psaní rukou? Moc děkuje, posluchačka zvědavá.
No, já si myslím, že to jednou přijde. A jako čím dřív na to, jako tím neříkám, že by děti neměly vůbec se naučit psát rukou, ale myslím, že čím více se bude používat, budou používat informační technologie ve školách, tak tím je, jako ty děti víc připravíme na to, co doopravdy bude, a ne na to, co bylo.
Ale neznamená to tedy potom, že opravdu se staneme na těch technologiích a počítačích úplně závislí a že nějaké vlastní zkušenosti, vědomosti, schopnosti nebo i kritické myšlení se vytratí?
Já myslím, že to se vůbec nevylučuje. To je jako ty tablety, jak se tady ptá paní nebo slečna zvědavá, tak ty tablety, to jsou jenom pomůcka, která se používá prostě líp než papír. Jo? Jako v podstatě, když bych tuhle otázku převedl do jako analogické otázky, která by zazněla před 2000 lety, tak jako by se zeptal, když opustíme hliněné tabulky a budeme psát ten pohodlný papír, tak nebude to jako znamenat nějaký pokles našeho intelektu nebo nějak jako kritického myšlení. To s tím podle mě vůbec nesouvisí. To je jenom jako to, že já jako slyším mnoho hlasů, jako jak z toho školství, tak i jako obecně, že je to chyba, jako když jsou ty děti jako závislé na tabletech. Podle mě to je jenom jako takový jako neochota se smířit s tím, že se časy mění. No.
Říká vedoucí katedry počítačů Elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze, docent Filip Železný. Já vám děkuji za rozhovor, za vaši návštěvu ve studiu. Mějte se hezky.
Bylo mi potěšením.
A vám posluchačům děkuji za pozornost a také za to, že jste se zapojili na webu leonardo.rozhlas.cz a těším se s vámi u poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus. Od mikrofonu se loučí Michal Rosypal.